Poštovani slušatelji, dobrodošli u Green Deal podcast Hrvatska. Ja sam Ivana Perkovac, a danas u našem zelenom podcastu govorimo o solarnoj energiji i alternativnim izvorima energije. Je li Europa konačno spremna sigurnije hodati na putu prema energetskoj neovisnosti? Što smo dobro učinili i koji su još izazovi pred nama? Doznite u zelenim Eurominutama koje slijede. Poslije naftne krize koja je pogodila Europsku uniju u 70. i ranih 80. godina prošloga stoljeća, ubrzano se razvijaju alternativni izvori energije, s naglaskom na proizvodnju električne energije. Zamah je razvoj doživio i zbog povećanja klimatskih promjena i Europskog zelenog plana predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, te zbog novih geopolitičkih kretanja, kako Robert Habeck, njemački vicekancelar i član zelene stranke, objašnjava u snimci koju je podijelila njemačka radiopostaja AMS.
Das ist natürlich erst einmal die noch immer die.
Naravno, to je još uvijek zadaća našeg vremena, zadatak kojim se mjerimo kao politička generacija, obuzdavanje globalnog zatopljenja, smanjenje emisije ugljikova dioksida, sprečavanje stagnacije na tom području. Drugo, tu je ruska agresija protiv Ukrajine i hitna potreba da se smanjuju isplate Putinu i ako je moguće zaostave. I treće, socijalno pitanje, koje postaje sve više hitno zbog visokih cijena struje i plina. Možda mnogo važnije pitanje sada nego prijašnjih godina.
Tradicionalno se električna energija u Europi proizvodila iz nuklearne energije, ugljena i prirodnog plina. Ali sva tri izvora imaju velike nedostatke. Nuklearna energija proizvodi otpad koji ostaje radioaktivan i opasan za ljudsko zdravlje tisućama godina. Izgaranje ugljena ne samo da značajno pridonosi stakleničkom efektu, već ispušta otrovne i kancerogene tvari u zrak, vodu i tlo. A što se tiče plina, osim činjenica da je i on ugljikovodik, ključna briga danas je velika ovisnost Europske unije o uvozu iz Rusije. Zbog toga Europska unija aktivno radi na diverzifikaciji svojih izvora proizvodnje električne energije. Koji je cilj? Čišći održivi izvori energije koji su također pouzdani, pristupačni i lokalno proizvedeni. Ubrzana upotreba obnovljivih izvora energije u središtu je plana Repower EU, inicijative Europske unije za prekid ovisnosti u ruskim fosilnim gorivima. A u Strasburu su nedavno europarlamentarci dali zeleno svjetlo za reviziju direktive obnovljivoj energiji, koja gotovo udvostručuje udio obnovljive energije sa sadašnjih 22% na 42,5% do 2030. godine. Prema predsjedniku Portugalske udruge za obnovljive izvore Pedro Amalo Jorgeu, ovo je visoko postavljen cilj.
Sada ovo možda izgleda jako malo, samo 12,5%, ali nije. Ovo je vrlo, vrlo hrabar i ambiciozan korak koji je Europa u mogućnosti postići.
To naravno odlično izgleda na papiru, ali kako je u praksi? Naš tim novinara diljem Europe razgovarao je sa stručnjacima i zainteresiranim skupinama diljem Unije. Počnimo s dobrim vijestima. 2022. godine solarna energija i energija vjetra dale su više električne energije nego bilo koji drugi izvor energije u Europskoj uniji, zato što su relativno jeftine i jednostavne za primjenu. Rumen Petrov, član odbora Bugarske solarne udruge, u intervju za Bugarski nacionalni radio naveo je brojne prednosti solarne energije, bilo iz fotonaponske ili solarne termalne elektrane.
Investicija nije tako velika, a sama instalacija je jednostavna, sa obzirom na cijenu raspoložive opreme, a uzimajući u obzir cijene električne energije, povrat investicije za solarnu elektranu je najviše 6 godina. Osim toga, lako se mogu predvidjeti volumeni solarne energije jer se točno može utvrditi količina sunca na određene datume i sate. Tijekom dnevnog svjetla možemo pokriti velik dio potreba za građane, a tako i za poduzeća.
Energije. Međutim, prema podacima Evropske unije, evropski dobavljači trenutačno uvoze većinu artikala potrebnih za proizvodnju solarne energije. Primjerice, tijekom 2020. postavljeno je oko 8 milijardi eura vrijednih fotonaponskih ploča, od čega je 3/4 došlo iz Kine. Samo mali dio globalne proizvodnje odvija se u Evropskoj uniji. Preusmjeravanje i širenje vlastitih proizvodnih kapaciteta Evropske unije postao je glavni cilj Brisela, koji se nada da će s tim ojačati otpornost sektora te istovremeno stvoriti radna mjesta. Kozmin Karstoju, koji posjeduje jedan dio prve tvornice solarnih panela u Rumunjskoj, rekao je novinarki Radio Romanja Mirabelia Fronje da se stvari u tom pogledu mijenjaju.
U Rumunjskoj i Europi solarne panele se isključivo uvozilo. Nije bilo domaće proizvodnje fotonaponskih panela. Primijetili smo taj nedostatak na tržištu i pokušali smo ga iskoristiti. Riječ je o investiciji od oko 450 tisuća eura. Investiciji iz džepova dioničara tvrtke, bez ikakvih drugih bankovnih uloga ili financiranja iz vanjskih izvora. Novac također u potpunosti dolazi iz Rumunjske. Naš maksimalni proizvodni kapacitet je 30 megavata godišnje, što znači negdje između 1000 i 1200 proizvedenih panela mjesečno. Potražnja je vrlo velika. Imamo ugovore sa Njemačkom, imamo interes iz Ujedinjenog Kraljevstva, a u ozbiljnim razgovorima smo i sa Italijom.
Solarni paneli imaju ograničen životni vijek, općenito oko 30 godina, a njihovi dijelovi prilično zagađuju okoliš. Ipak, prema francuskom opskrbljivaču električne energije Engie, 94% tih sastavnih dijelova se reciklira. U Italiji je Michele Benvenuti, upravitelj postrojenja za obradu električnog i električkog otpada u regiji Emilia Romagna u Italiji, među prvima vidio potrebu i usmjerio pozornost na prikupljanje te vrste otpada. Na milanskom radiju Venti Quattro govorio je o tome kako reciklirati solarne panele.
Ova reciklaža očito se može izvesti na različite načine. Neke uključuju kemijske tretmane, a neke druge toplinsku obradu. U našem slučaju odlučili smo se za jednostavniji način, a još uvijek učinkovit pristup, potpuno mehanički tretman. Tako uspijevamo povratiti oko 97 do 98% težine panela, to znači da se gotovo sve reciklira.
Budući da proizvodnja električne energije i solarne energije i energije vjetra oscilira, postoji čimbenik nepredvidivosti. Premda je tehnologija značajno napredovala na tom polju, pitanje što učiniti s viškom energije i dalje predstavlja problem. Može se skladištiti u baterijama koje su skupe ili se dovoditi u električne mreže koje još nisu u potpunosti prilagođene za upravljanje i mogu postati preopterećene. Taj izazov postoji u svakoj zemlji Evropske unije. U Sloveniji je primjerice prošle godine postavljen rekordan broj solarnih elektrana, kaže Nina Hojnik iz Slovenske fotonaponske udruge. No istovremeno, budući da električne mreže i prateća infrastruktura nisu još dovoljno snažne, oko petine prijava su nažalost odbijene.
U ovom trenutku, kao što znamo, električna mreža ne dopušta postavljanje solarne elektrane na svakom krovu, jer nije izrađena za tu namjenu i nije kvalitetno obnovljena. Iz tog razloga, srednjoročno rješenje trenutačno se nalazi u uređajima za pohranu energije. Budući da oni služe za ograničavanje energije poslane u električnu mrežu, sprečavaju solarnu elektranu da vrši pretjerani pritisak na mrežu. Možemo govoriti o poboljšanju mreže, ali to su stvari za koje je potrebno dugo vremena. Prije 15 godina, na primjer, prosječni korisnik nije razmišljao o promjeni grijanja na struju, kupnji električnog automobila ili proizvodnji solarne energije. Naša mreža uopće nije izrađena za toliko raspršenih izvora. Ona je izrađena za distribuciju električne energije od velikih elektrana do krajnjeg korisnika.
Thank you. Nažalost, situacija sa skladištenjem električne energije i u Hrvatskoj je slična. Pa iako je Hrvatska zaostajala za proizvodnjom solarne energije, taj negativan trend se mijenja. S velikim brojem sunčanih dana tijekom godine, Hrvatska izgleda kao raj za obnovljive izvore energije. Otprilike 65% električne energije dolazi iz zelenih izvora, uglavnom iz hidroelektrana koje su izgrađene još u vrijeme Jugoslavije. A nešto manje energije dolazi od vjetra i biomase. Ipak Hrvatska uvelike ovisi o fosilnim gorivima koji uništavaju klimu, a koja su pokrivala oko 36% potrebe za zemlje za električnom energijom 2022. Energetsku prazninu popunjavaju uvezeni ugljen, nafta i plin. U Hrvatskoj smo iscrpili sve naše hidroenergetske resurse, kaže Andro Bačan, stručnjak za obnovljive izvore energije u Državnom energetskom institutu Hrvoje Požar u Zagrebu. Proširenje solarne energije čini se kao nešto što se podrazumljeva ako zemlja želi smanjiti svoje emisije ugljikova dioksida za 45% do 2030. Ali za ostala regulativa, problemi s mrežnim povezivanjem i spore birokracija koče tehnologiju, pojašnjavaju stručnjaci s Energetskog instituta Hrvoje Požar u Zagrebu. No posljednjih 5 godina Hrvatska bilježi povećanje količina instaliranog solarnog kapaciteta, a trend povećanja solarnih panela u Hrvatskoj će rasti. Više faktora, uključujući pad cijena solarne energije, novo uvedene porezne olakšice za ugradnju fotonaponskih ćelija na krovove i želja za energetskom sigurnošću kao posljedica rata u Ukrajini, u Hrvatskoj su potaknuli novi interes za izvor zelene energije, od privatnih investicija na krovovima kuća do ulaganja poduzetnika i velikih korporacija. S obzirom na potrebu ubrzanja energetske tranzicije, prilika je da se više europskih sredstava ulaže u inovacije i to će, nadamo se, uroditi plodom. Jer poznato je da gdje ima volje, ima i načina. S ovom porukom pozdravlja vas ekipa Green Deal podcasta Hrvatska, Tonči Petrić
i Ivana Perkovac.
Green Deal podcast snimljen je za Euronet Plus, vodeću radijsku mrežu za vijesti iz Europske unije na nacionalnom jeziku.